Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Program li l-inmillajn li jena passolti Tony Galia li niprezentalkom dawn il-program dawn huwa il-program fl-iskeda tal-Festa ta' Sant'Antnejn. U maħna l-lum għanna li s-sindku tar-raħal tagħna Kevin Kawki. Merħba, sur s-sindku.
Bonġeton, nsellem il-semmija kollha tar-Radju Lauretana u kemm sabiħa din niltaqgħu fil-ġimgħa tal-festa illi tal-ewwel festa tagħna tar-raħal tagħna biex ngħidlek illi turi daqsxejn illi erġgħajna b'xi mod bil-mod il-mod neġgħu naqlbu daqsxejn żminijiet normali kif il-bambin irid li emmis jgħinha sentin ilu.
Sewwa. Mingħajr ma nqogħdu Nduru mal-lewza kif ngħidu aħna l-Maltin ħa nagħmellek l-ewwel mistoqsija.
Fidejk.
U matul din l-intervista jekk ma jimpurtax ngħidlek bħala Kevin.
Tajjeb, kif jixraq.
Il-Kunsill Lokali ta' Ansielem għadu kemm les tar-restawr taċ-ċumnija tal-pompa tal-ilma li hemm fil-wiet tal-imġar. X'tgħidilna dwar din iċ-ċumnija u x'valur storiku għandha.
Tajjeb, fil-fatt propju x-xogħol spiċċa fl-aħħar ġranet kien proċess twil, ix-xogħol per se ma kienx involvi affarijiet ta' barra mingħu, però il-proċedura mill-bidu biex tapplika l-permess dak li jdullu l-meta statement kif tagħmel it-tikħil anke pereżempju il-tip ta' tikħil li jassorbi ċertu ossiġenu biex ma tsirx ħsara u tkompli tittikel il-ġebla. Kien hemm proċess pjuttost laburus, però lestejna ftit tal-ġranet ilu u propju il-kuntenta li għex din iċ-ċumnija kienet fistat li taqa' u kienet tkun ħasra kbira għaliex diċ ċumnija għandha storja li forsi ftit jafu għandha storja ta' sew ħelwa li parti mill kif ħaqbad ngħid il-ħeriċis tal-raħal tagħna fejn fi żmien il-gwerra il-pompa tal-ilma li kien hemm ix-xatt f'dik il-kamra li kulħadd għadu sejħela il-kamra tal-pumping station li hemm iż-żewwieq għallum. Billi ovvjament kienet qudiem net mal-baħar u beżgħu li jista' jkun hemm x'attakki tal-ajru. Din kienu mexxewha għall-erien propjament irnexxilhom jirranġaw l-erien u għamlu forma ta' bunkers u propju taħt iċ-ċemnija bunker forma ta' L illi kien ħaddem fih dal-makkinarju tal-pompa tal-ilma. U r-raġuni li kien forma ta' L kien illi f'każ ta' blast ta' bomba ta' esplużjoni, ma ninsawx li dan fi żmien il-gwerra, billi l-makkinarju kien ġewwa net, il-blast ma kienx irnexxielu jikser u jagħmel ħsara naħa ta' ġewwa. Barra minn hekk tajjeb insemmi wkoll għax forsi wieħed isaqsim ma din x'kien l-iskop tagħha hemmhekk. Il-pompa għal minn forsi ma jafx hemmhekk hemm ġibja kbira tal-gvern illi dejjem ġej lill-moġu fija s-sena kollha minn ix-xija tal-qala, tan-nadur u jispiċċa hemmhekk. U propju dil-pompa xogħla kienet illi tella l-ilma lejn xambrea u lejn partijiet oħra tar-raħal kont ovvjament iċ-ċirkustanzi ta' dakinhar. Ovvjament illuma n-netwerk ta' dan biex ngħidlek il-pajpijiet spiċċa, però tajb ngħid ukoll illi għansielhem forsi l-qudiem anke toħroġ ftit riċerka. Għaw ħafna erien tunnels spiri illi saru żmien l-Ingliżi anke qabel minn żmien il-Kavalliri illi jibqgħu sejrin sa Xambrea u fil-fatt anki n-netwerk ta' Dranax tal-lum ħafna minnu għadu wkoll jgħaddi minn dan it-tunnels biex ngħidlek li hemm taħt ir-raħal. U allura biex nikkonkludi l-ewwel mistoqsija naħseb illi kien xiera illi diċ ċimnija biex ikun jaf wieħed preċiż fejn qiegħda da eżatt fil-wiet tal-imġar quddiem il-Grand Hotel kien xiera li tiġi restawrata. U marbut ma' dan hemm ukoll dak it-taraġġ li jgħidulu tal-bejlik. Dan huwa taraġġ żgħir li jagħti minn triq Sant'Antnejn, jiġifieri minn ftit il fuq mill-Grand Hotel, mill-lukanda tal-Grand Hotel u jibqa' sejsa triq Ħamri. Dan ukoll huwa taraġġ antikissimu u ktara l-pjanti tal-kavalliri. Fis 1700, fis 1600 tara l-port jew forma biex ngħidlek ta' port tal-imġar u tara wkoll dak taraġġ u ftit djar hemmhekk, jiġifieri dan huwa taraġġ antikissimu. U allura kien xiera li napgradejah, napgradejah fil-fatt għamilna arranġajnieh u s-siment li kellu bdilnieh u għamilnieh wiċċ tal-ġebla tal-hardstone tal-qawwi mill-barriera tal-qala, jiġifieri użajna wkoll xi ħaġa lokali.
Tajjeb, ma nistax naqbas għal mistaqsi oħra u ma nistaqsix jekk iċ-ċubnija issa tkun miftuħa għal viżitaturi.
Mena, iċ-ċubnija per se ma tistax tkun miftuħa għal viżitaturi, però nixtieq u għamilt appell dal-aħħar għaliex nixtieq illi dan il-kmamar li hemm taħt jitnatfu propjament il-kmamar u ma notfa, pero l-aċċess għalihom minn ġol qasab tal-wiet huwa prattikament impossibbli li tgħaddi għalihom. U allura tkun ħaġa sabiħa li anke bajnuna mill-Gvern ċentrali jitnadda fil-passaġġ u hemmhekk m'għandekx idea tkun kemm jaqsmu turisti mill-lukanda mir-raħal tansielhom biex imorru x-xatt jew lura. Kemm tkun xi ħaġa sabiħa li ikollok attrazzjoni oħra mix-xejn biex ngħidlek.
Hemm qar tabella kemm wieħed jkun jista' jaqra. L-istorja ta' ħadiċu.
Eżatt, ta' mis-sens ħafna wkoll iva, idea tajba.
Minn barra ċ-ċumnija l-Kunsill qed ikompli bir-restawr tan-niċeċ u statwi storiċi madwar ir-raħal. Għaliex il-bżonn ta' konservazzjoni ta' dawn l-istatwi u n-niċeċ?
Tajjeb, l-ewwel nett bħal met qabel dan hemm ċertu niċeċ u ċertu statwi illik ma jsirx intervent fuqhom. Nistgħu nitilfuhom darba għal dejjem u dan huma niċeċ antikissimi. Fil-fatt l-ewwel statwa li qbadna magħha hija waħda mill-iktar statwi popolari li hemm f'Ansielhem hija dik proprju li hemm Pjazza Indipendenza, kantuniera ma' triq Ramon Perellos. U propju dik l-istatwa li għandha fuq minn 200 sena. U tpoġġiet hemmhekk propju fin-1902 għaliex qabel kienet ix-xatt għaliex kienet meqjuma ħafna mis-sajjieda fil-fatt hija il-Madonna tal-Porto Santo għaliex hija meqjusa meqjuma ħafna mis-sajjieda hemmhekk li qabel kull filgħodu kienu jinżlu hemmhekk immaġina ton qed nitkellmu 150 sen ilu niżlin minn ta' passi sejr il-xatt u jifqgħu ftit minuti quddiem din l-istatwa. U propju fin-1902 tpoġġiet hemmhekk u wasal kien wasal iż-żmien speċjalment għal minn kien jinnota dal-aħħar li dejn tagħha kienu tmerru għal kollox u kien jixraq ilha illi jsir l-intervent neċessarju fuqha. Issa propju ftit tal-ġumgħat ilu bdejna wkoll it-tieni statwa li hija l-Madonna tal-Karmlu illi hemm fit-triq tax-xatt. Fenta l-fuli biex niftemu. U ħaġa interessanti għax tgħid li forsi ma dika x'intervent ħadd tagħmlula, speċi x'intarata ra mhux ħażin. Però dik qegħdin nikxfula l-kuluri oriġinali tagħha li ġik mhix bajda, għandha diversi kuluri, il-pedestal tagħha, l-libsa tagħha, hija wkoll statwa antika ħafna u propju qegħdin nikxfu l-kuluri naraw x'kuluri kellha qabel. Biex mbagħad terġa' tinżabaħ b'żabaħ posta biex ma ssirlix sara għall-kuluri oriġinali tagħha. Jiġifieri prattikament hemmhekk ukoll qegħdin nerġa' ntuha dehra kif kienet oriġinarjament. U mbagħad jekk ma jaqala' xejn għandna nkomplu wkoll fuq l-intervent ieħor fuq l-istatwa ta' San Franġisk qudiem iċ-ċentru ftit l-isfel. Għaliex hemmhekk ukoll hemm statwa antika ħelwa ħafna u sfortunatament tinsab fi-stadju li tirrikjed intervent mill-aktar fis.
Nista' nistaqsik min qed jagħmel ir-restawr?
Mela, l-ewwel nettejb ngħid li kull restawr jinvolvi proċess illi jirrikjedi aħna ma naqdux immorru namlu ngħidu sma ħantu għall-kulur namluha. Dan napplikaw mal-Planning Authority intuhom kif semmejt qabel il-proċess kif ħanamlu restawr. Mbagħad għandna nsielem għandna wkoll ix-xorti illi għandna Rudolf Kawki illi hija wkoll biex ngħidlek il-linja tiegħu il-linja ta' restawr anki jagħmel ukoll anke mal-Gvern ċentrali ħafna opri sbieħ ta' restawr kemm ta' ġebla u anki tal-ta' teba u hija biex ngħidlek xorti kbira lilna wkoll qabadna lilu illi tagħmel xi ħaġa biex ngħidlek minn qalbu r-raħal tiegħu. U għawnek nir-ingrazzjali Rudolf tal-xol verament sabieħ tajjeb u mod espert li qed jagħmel.
Tajjeb. Jiena naħseb illi kulħadd induna illi s-sajf huwa magħna u magħna sew għaliex bil-ksieħ mor naqsħana illum m'għadek tmur tixtri ħwejjeġ tal-mezzu temp. Illum jew tas-sajf jew tax-xitwa. Ix-xatt l-aħmar hija bajja popolari ferm. Mhux biss magħna n-nies ta' għansielhem imma anke mal-għawċin. Maltin u anke barranin, x'għamel u x'qiegħed jagħmel il-kunsill lokali biex il-bajja tkun aċċessibbli dejjem aktar għal pubbliku tinżamm fi-stat tajjeb.
Mela, l-ewwel net aħna nippruvaw kull sena nżidu ftit faċilitajiet. Biex kemm jista' jkun inkomplu nagħmluha popolari. Popolari sa ċertu limitu għaliex aħna ma nixtiequx hemmhekk tispiċċa. Ma ħsiex fejn tipparkej jew fejn tmur tieħu ftit ħin ta' misriħ. Però fl-istess ħin hemm li kien hemm interventi li kien hemm bżonnu. Proprju sena l-oħra għamilna swimming zone illi tagħti ċertu serħan tal-moħħ speċjalment iż-żgħar. U t-teklijana u kol il-problema ta' d-dajjes illi literalment ma' kellomx fejn jitilaw fl-art. Għaliex anki sempliċi biex mur it-tella xkora ta' d-dibli jom kella rikab xaħat. Ma' ninsewx fl-ħar mill-ħar ix-xatt l-aħmar barra li għabajja l-għum hemm ukoll ikun hemm ċertu d-dajjes illi għattaw ħin ta' misriħ hemmhekk. U allura provajna nżommu bilanċ għal kulħadd. Sibna u kol għal biex nagħmlu ftit bankijiet anki għan-nies li jkun hemm hemmhekk ikollhom ftit ħin ta' misriħ kol fuqhom. U dis-sena jekk me għala xejn iħsibu illi nagħmlu platform b'dik li jdula l-slipway l-antika biex niftehmu mill-boat houses iż-żgħar lejn il-baħar lejn il-ħall biex niftehmu kif inhom sejjaħ f'dak in-naħat, f'aħna nagħmlu slipway għaliex hemmhekk jiżluq ħafna u mhux l-ewwel darba li kellna inċidenti. U aktar tard nittama da' sajf, għax hija pjanata però tinvolvi ċertu xogħol, ħajsir biex ngħidlek bridge jew kellha platform kbir illi jaqgħad il-parti tal-Ingliżi mal-bqija tal-bajja. Fejn prattikament waqal ġebel u għalaq kollox, dak il-passaġġ infetaħ u issa ħajsir isu forma ta' bridge illi għadu minn fuq dal-ġebel minn fuq dal-baħar u jaqsam għan-naħħa l-oħra. Ovvjament dan jirrikjedi ċertu xogħol, ċertu surveys, però bl-għajnuna tal-Ministeru għal-għawdex ukoll qed nittamaw illi jsir fl-iqsar żmien possibbli. Ma ninsawx ukoll ton illi għandna bajja oħra sabiħa ta' Ras il-Ħobs tal-fessej minn iħobb isejħilek ukoll. Żidna t-tabelli għal din it-triq għax din hija wkoll triq li hija ddikjarata bħala waħda miż-żewġ bajjiet l-oħra hija Mars għall-Forn fejn jistgħu wkoll jgħumu l-annimali b'mod partikolari l-klieb. U hemmhekk ukoll għandek pjanura mill-isbaħ għandna wkoll anke wara pressjoni li għamilna mill-Kunsill għandna wkoll beach cleaner hemmhekk barra tax-xatt l-aħmar biex iżomm il-bajja nadifa. U hawnhekk nixtieq insemmi wkoll illi jekk me għala xejn anke x-xatt l-aħmar din is-sena ħajkolna wkoll il-mobile toilets u jekk me għala xejn ukoll minnaħa tal-Ministeru jibgħatulna il-beach supervisors anke f'każ ta' periklu jew ta' għajnuna jew ta' bżonn.
Tajjeb. Ftit il-fuq mix-xatt l-aħmar tiddomina l-Forti Xambrija. Parti mis-swar ta' dan is-sit storiku huma fl-istat naqsa waħda ma nixtaqx ngħid li tal-biki imma stat ħażin.
Dik hija l-kelma naħseb tal-biki.
Sewwa.
Speċjalment xi tara dak il-konsenturi enormi li hemm fis-swar.
Ewwa.
Min dak illi għalmenu naf l-issju hija dejjem illi is-swar mhuwiex privat imma huwa pubbliku. fil-fatt se-post ukoll l-aċċess tal-pubbliku meta l-proġett ta' ċambra jkun lest aswar jibqa' hemmhekk.
Ħajkun lest xi darba?
Nittamaw illi jitlesta. Nittamaw illi jitlesta. Issa, meta għandik dak iswar kollu, inti ma ninsewx illi ċittadella ġi jiswa miljuni biex tanża swar. U Forti Xambre miex iżar minna. Ġifieri hija biex ngħidlek hemm bżonn intervent pjuttost kbir biex jitranża swar. Però fl-istess ħin hemmhekk illi nifhem li normalment hija problema tal-finanzi, ma nafx fejn toqgħod iddur mal-lewża, għax kieku hemm il-flows gowl li ġa tranġa x-xogħol, però nemmen illi fejn hemm ċertu periklu illi jista' jaqa' b'mod imminenti, anke fejn hemm il-polvrista fit-tarf fil-kantuniera li hemm ta' tifu x-xatt l-aħmar, nemmen illi kemm jista' jkun għandu jkun hemm proċess ta' emerġenza biex kemm jista' jkun isir l-intervent neċessarju għalmienu ma nirranġawx għalmienu ma nitilfux. Dak li għanna. Jibbizatija, xie darba ummu fil-ħodu u nara parti mill-istorja ta' għana nisa. Mux jem biss, ma' anki sfortunatament l-inħawil jem fen tal-ortu koll, emmek u koll jem ċertu problemi tal-blata biex nejtek, għaddejjin studju koll, pero nittamaw illi dan l-affarijiet jiswew il-miljuni, letteralment. Nittamaw illi b'xumma t-siru biex ma nitilfux dak li għanna.
Minnaħat għal-konsil, impressjoni fuq għadin?
Pressjoni s-sejmi zmina liħor, pero il-kwistjoni li kull meta provajna nfittxu, anki kienet fil-medja, dal-axar pjuttos ma ta' salim kienu, raġuni illi forsi t-bidem jgħajt isma din mixtijie, liħor jgħajt isma din bħalissa fidan dak jista' jirranġa u kif ħalaqbat ngħid. L-affarijiet tibqa' ddur, però nibqgħu nagħmlu pressjoni sabiex kemm jista' jkun
l-affarijiet jinbidlu. Jekk nitilfu xi parti minnu.
100%.
Tlifna biżejjed minnu.
Ekku.
Il-Kunsill ħadem u qed ikompli l-ħidma tiegħu fil-bini tal-ħitan tas-sejjieħ. X'jinvolvi dan ix-xogħol u għaliex huwa importanti li qed isir.
Mela, x'involvi x-xogħol naħseb bini tal-ġebel tal-ħitan. X'taħseb ton? Però hemm mod u mod kif isir u jagħti sejr kif suppost biex niftehmu mhux bil-konkos jew bil-konkrit imma tinbena skont is-sena bil-ġebel irqiq fin-nofs u kif tmur tara x-xogħol li hemm minn żewġ kontratturi differenti minn żewġ partijiet differenti. Ta' faxxina ruħek tħares lejhom. U titpaxxa biex ngħidlek tħares lejhom.
Ħafna li triq fejn ikunu.
U tajb ngħid illi dal-aħħar komplejna billi minn qabel kellna triq tal-Brien dik it-triq li hija parallel maċ-ċimiterju u issa dal-aħħar xhur żidna t-triq li tagħti niżla tax-xatt l-aħmar u wkoll minn Santeliu l-isfel. Ma minn dawk iż-żewġ partijiet ukoll u intu niżel ix-xatt l-aħmar u intu tiela żgur li se tinnu tom. Tajjeb ngħid li dawn kienu fondi tal-Unjoni Ewropea illi ma kienux involvi biss bini ta' ħitan tas-sejjieħ imma anki resurfacing ta' toroq u fil-fatt propju il-barra triq il-Brien illi tagħti minn Santeliu sax-Xewkija. Għamilna wkoll fl-aħħar xhur ukoll ta' bordin li għadik it-triq tagħna dur m'għamilniex kollha xi triq ta' sew twila, però irna xxinna nġibu fondi sostanzjali biex għamilna kilometru ta' ħitan tas-sejjieħ u anke kilometru ta' triq prattikament. Jiena li nappella hawnhekk kemm importanti illi kemm jista' jkun xi nimmorru nimxu u nieħdu pjaċir speċjalment da' żminijiet li għalkemm trid isħana għadha mhux dik illa tas-sajf speċjalment wara ħamsa sitta ta' pelaxija. Kieku konna fl-ixkun, kieku konna karta ma narmux mal-art, għax m'għandikx idea kemm jidher ikrah, mela aħna ma nistgħux irridu nħallu ftitħa xejx dak li jduna ħażin jikber ben it-triq u l-ħajt. Dik hija requirement tal-planning li f'ċertu partijiet jitħalla l-antika biex nejtek, pero problema xin inti tarmi dan jihelmija u jibqa l-plastik emmek għal xewr wara xewr minar ma jtxaqla. U il-Kunsil manduġ dak il-rizorsi minn kajja ħafna knina b'sen għamlu illi naqdu ma da torq twal u noqodu nazfum darba fi xar pratikament. Iġivir importanti li kullħat jgħamil daqsen sforz biex il-kampanja ta' għana zomwa sabiħa.
Tajjeb. Rajna dwar l-ambasċatur vot 16. Iż-żaza kienu msejħa biex huma wkoll jipparteċipaw u juru l-femet tagħhom fil-laqgħat tal-Kunsill. Kemm issibu żaza li lesti jidħlu għall-impenn bħal dan?
Mela, sfortunatament ma tantx insibu. L-għonet ningrazzja l-ambasċatriċi prezenti illi kella proprju tiegħha fis-sali għal qed il- il-18 sena il-Loredana Juice u ningrazzja tal-sforzi tal-attendenza l-għamlet kemm jista' jkun meta ma kellix eżamijiet dejjem kienet preżenti fil-laqgħat tal-Kunsill. Tajjeb ngħid li ambaxxatur taż-żgħażagħ jista' jattendja l-laqgħat biex jirrepreżenta lilhom, però ma jkollux vot fil-Kunsill. Sfortunatament hija problema mhux fancy hemm biss diskutejnija kamil darba ton. Ktar għal-komitat, iktaqbad mal-komitat tal-futbol, tal-banda, tar anki il-sempliċi biex nejtek anki sempliċi komitati politiċi, ktar per eżempju il-Kunsilli, hemm nuqqas kbira ta' preżenza ta' żgħażagħ, illi forse ngħid eżisti ċertu apatija. Mhux ħanejt ħadd ma jrid jagħmel xejn, però jsibu jistrieħu fuq ġenerazzjoni ta' nies li jaħdmu li jagħmlu ħafna xogħol għar-raħal, però sfortunatament il-ġenerazzjoni qed tixjeħ nara kemm il-banda per eżempju u mhux lakemm issib replacement ta' żgħażagħ. U taf xi ġifieri meta jkollu grupp ta' żgħażagħ li jeħtlu niftakar meta dħalna fil-banda l-kumitat preżenti ridna naqgħala wkoll mawqlajn għall-park u għamilna u sejrejn, però llum tgħid kieku jiġu żgħażagħ ġodda u jgħinuk u forsi jieħdu over il qudiem għaliex le. Jien niftakar żmien, kont għad niżgħin nisma'ħhom kulħadd kien ikun hemm dik il-pika biex jivvutaw għall-kumitat elezzjonijiet u kulħadd jikkwota mill dak tal- xejdu lu bħalsa mill-istatut. Dak l-affarijiet illum spiċċaw għaliex għandek xortir nexxielek taqgħod.
Għandek xortir illum spiċċaw f'kumitat li jaf li hemm statut.
Ekku, ekku. Jiġifieri dinja ħaltra din naħdmu fuqha aħna li qed nippruvaw nagħmlu semmejtek għamil darba wkoll. Qed nippruvaw inqaqlu mixdejt dik id-daqsxejn nostalġija. Patriottizmu għar-raħal, jekk ma jaqala xejn fix-xhur jew fil-ġimgħat li jmiss ħanibdew nqasmu ħanordnaw il-ċertu kotba ta' tpinġija bl-istorja ta' nsielem biex anke tfal ikunu jafu daqsxejn x'għan silem x'involvi x'fihom ma fih. Qegħdin naħdmu anke mal-iskola, pereżempju il-ġimgħat dieħla wkoll għandna clean up mit-tfal tal-year 6. Qegħdin kemm jista' jkun ippruvaw ninvolvu tfal għaliex biex insolvu di problema l-uniku tagħma hija t-tfal tal-lum, it-tfal iż-żgħar tal-lum.
Taħseb illi jiż-żgħażagħ tal-lum ma jħossuhomx gburin li jagħtu xi sehem xi volontarjat?
Mhix kwistjoni ma jħossuhomx gburin, imma ejjen jieħdu l-festa. Jekk inti l-festa gburi bil-festa tijak u tisfen fil-marċ u tiħu pjaċejr. Imma la erba żgħażagħ jarmaw. U tisriħ fuqhom.
Ejwa.
Dikija pratikament il-sitwazzjoni. Issa x'jiġri x'in dan iż-żgħażagħ min jiżewweġ, min jixxieħ, min jieqaf għal raġuni ta' xogħol jew oħra, hemmhekk imbagħad jibdew ċertu problemi illi mhux hawn biss imma kull imkien u nerġa' ngħid hija problema ta' Malta Waqdux kollha għaliex fil-fatt issa proprju dal-aħħar ħarġet ukoll skema biex tal-gvern biex jgħin fil-festi. U raġuni hija waħda illi sfortunatament kollhom jitlu l-għanuna finanzjarja għaliex ċertu armar irid isejr bil-forz bil-kontratturi.
Il-Kunsill Lokali jagħti s-sem tiegħu fit-tiswija tat-toroq. Huwa l-Gvern Ċentrali li jagħmel proġetti kbar ta' toroq, imma dan ma jinfissix li l-Kunsill ma jwettaq xogħol ieħed żgħar. Neċessarji meta jkun hemm bżonn, min jagħmel dan ix-xogħol u fejn jikkonsisti?
Tajib, prattikament, xol ta' Peċing, biex najtek, u għaxol li semmi ħaddima tagħna, u nekni ringrazza l-ħaddima kollha tagħna, għandna tim tajib ħafna, tim li kapaċi jagħmel kollox, kapaċi jagħmel ċertu armar, joħsieb ċertu tisqija, joħsieb iż-żaba, joħsieb Peċing, jekk hemm bżonn tibbena xi ħaġa jagħmilha wkoll. Ngħidu hekk jagħmlu sforz biex jaraw il-lokalità tagħhom biex jaqgħu qudiem. U propju ftit tal-xorilu għedat ma qabib dit il-xitwa investajna f-makkinarju għalix kena sistema bħal bqija ta' għawdex u naħseb ta' Malta u koll fejn meta jkunna toqba dak il-famużi toqob pothos konna nisħu xkora minn dak il-kow d-asfalt it-tja daqqa pala u daqsek u wara l-ewwel xita li jmiss wara terġa' tinqala allura dejjem nippeċċaw l-istess toqob. U proprju investejna ddeċidejna li ninvestu f'makkinarju f'żewġ tipi ta' makkinarju, makkinarju illi jaqta' t-tarmak, kater ikol kater bid-djamant apposta biex naqtaw it-tarmak dritt. U mbagħad meta naqtaw it-tarmak nisbħuh bil-qatran biex it-tarmak li nitfgħu jeħel miegħu. Qegħdin nixtru wkoll tarmak ta' kwalità tajba u xtrajna wkoll makkinarju ieħor li jgħidulu compactor li prattikament iballad biex ngħidlek it-tarmak u jġibu dritt. U s'issa jidher illi fejn għamilna x-xogħol u proprju x'inhi lestu mbagħad neġgħu nissiġillah bil-qatran. Jidher illi x-xogħol huwa ħafna ħjar minn qabel u jekk forsi qabel kien iserbi biss ftit ġranet jew ġimgħat, issa naħseb kapaċi li ejja ngħidu hekk iservi ftit snin. Ovvjament għandek il-problemi dejjem ta' trakkijiet kbar illi m'hemmx kontroll fuqhom mhux ħan iddejjaq ngħid, inut li għamilna t-tabelli u nagħlqu ż-żoni. Imma għalmin waħna minn naħħa tagħna nippruvaw kemm jista' jkun fejn nippeċċjaw nippruvaw nagħmluhom mill-aħjar.
Tajjeb. Xtejdilna dwar ix-xogħlijiet li saru dal-aħħar f'parti minn Triq Ħamri.
Pratikament Triq Ħamri hija t-tieni triq li qed issejjer f'Ansilem reċentament, l-ewwel saret it-triq ta' Sent Antnejn li issa pratikament waslet fl-aħħar stadju tagħha u ma natax l-aħħar lejer ta' tarmak għaliex propju issa ħajjina qatt ma' Triq tal-Ħamri. Però ix-xogħol per se fuq it-tarmak ta' Triq Ħamri għadhom ma bediex. Li sar s'issa huwa illi sar it-trenching biex għaddejna kejbil, mhux għaddejna insomma biex saħ tal-Enemalta u hekk nirringrazzjhom tax-xogħol li jagħmlu għaliex tgħadda high tension cable u saret li ħadd inxtel fil-ġranet li jmiss substation fi Triq Malta. U hawnhekk tajb insemmi illi naħseb kulħadd sema bil-problemi kbar ta' dawn li kienu f'Ansilem, kienet sitwazzjoni tal-biki f'tliet żoni u erba' żoni fejn litteralment fil-għaxija wara l-ħamsa xejn il-maġġoranza tan-nies ikunu d-dar u jibdew ixallu l-air conditions, il-cookers, il-heaters, eċetera, litteralment ma jkollokx saħħa biżejjed ta' dawn biex tisal sempliċi bozza. Aħseb wara tixal xi forn jew xi air condition. U propju anke bil-pressjoni li għamilna fuq il-medja propju dal-aħħar xallu interventi anki xaru anki direktor dets millena molta biex imexxu x-xogħol anki għaliex raw l-urġenza tal-każ u sar propju trenching in-naħa ta' wara tal-pjazza tad-dera fejn hemmhekk mis-substation li hemm fuq il-lajn ħadd ittranġa problema tal-pjazza għaliex hawnhekk hawn pjazza għal dawl għaw problema kbira tad-dawl. Sar ukoll dal trenching fit-Triq Ħamri għal substation oħra. Ħassir it-tielet substation f'Triq il-Ġnien, il-parti ta' fuqnet, fejn minn Triq Provigarju fejn il-peċċo biex ngħidlek ta' Triq l-Imġar, hemmhekk ħajiet għadda high tension cable uħur ħajkun hemm it-tielet substation u saru wkoll xi arbli u wires temporanji biex iż-żoni tal-kaxxa wkoll jieħdu dawl mill-feeders u mill-substation li hemm fuq il-line. Jiġifieri dan l-erba' interventi ma' xulxin taffew ħafna problema. Baqa' problema wkoll fil-parti ta' Kordina, hemmhekk ukoll żdiedu ħafna flettijiet, però hemmhekk huma wer minnha u qegħdin jaħdu fuqha wkoll. Jiġifieri tajjeb ngħid ħsejt illi anki grazzja l-interventi li għamlu għamlek fissam il-Kunsill u l-Poplutanzi li għamlu ngrazzja l-għana molta il-problema nittama jenejdu għak illi piuttost il-taffiet.
Wara l-periodu tal-Covid, il-Kunsill għed jirġa jibda jorganizza attivitajiet għal-residenti. Kenna l-attivita ta' jumlom, per eżempju. Kif jintlaqaw l-attivitajiet bħal dawn minn nestana?
Sawa, il-fat li rnexxinna nagħmlu din l-attività tal-jum l-hom ħalli saret proprju tla' snin qabel, turi kif qed fil-bidu daqsxejn is-sens ta' normalità li rġajna bdejna. U n-nies jieħdu pjaċir, aħna ma nagħmlu xejn speċjali noħdhom qudiesa, forsi noħdhom jaraw post, mbagħad jibqgħu sejrin għal tombla wikla. Il-unerġa ngħidlek tomma jkun hemm xan speċjali għax anke li kra jħallsu għalija. Però l-fatt li inti laqajt in-nies illi prattikament din tkun l-unika ħaġa tagħhom barra mir-raħal, naħseb illi jieħdu pjaċir u japprezzaw ħafna dal-attivitajiet żgħar biex ngħidlek. U dan jagħmlulna jimlewna inkoraġġament għaliex biex inkomplu nagħmlu attivitajiet simili. Hija kull attività tinvolvi ħafna xogħol, però xin tara speċjalment l-ansan jieħdu pjaċir ħalli jkun hemm tensjoni kbira waqt it-tombla imma dik ħalluha apparti wara ma jfettilek titkellem imma l-bqija naħseb jieħdu pjaċir ħafna u jinkoraġġixxuk biex kompli tagħmel attivitajiet simili.
Tajjeb. Hemm xi attivitajiet oħra li se torganizzaw dan is-sajf.
Pratikament il-dassajf ħajkunna kalendarju pakjat fejn ħaniprovaw fil-weekends, issa ikunx il-ħamis, ikunx il-ġumma, ikunx il-sibtu l-ħadd imma l-minnu darbtejn fil-ġumma nagħlqu l-pjazza u ħanagħmlu dak li jdulu l-jieli sajfejn. Ħadkun sensiela ta' attivitajiet taħt kappa waħda fejn inti għandek pereżempju għandek sinema, għaddejja tfal fejn hemm it-taras. Pjazza 10 ta' Deċembru, jew pereżempju għandek ċertu lob tradizzjonali qudiem il-każini, għandek pereżempju bands, għandek mixjiet, forsi xi darba nagħmlu ħarġiet għal Malta u għal postijiet oħra, prattikament ħajkun hemm kalendarju miftuħ għall-etajiet kollha u prattikament mifrux min jisu nofs lulju sa' nofs settembru. U l-għannu, b'mod partikolari, l-ewwel net nerġgħu il-persuni li semmejt qabel kemm jista' jkun joħorġu. Però barra minn hekk nerġgħu nqajmu daqsxejn il-pjazza tagħna sfortunatament da' sentejn ħadet daqqa ta' ħarta u qabel kienu kollok dik iċ-ċertu ħajja. Nisbil qiegħda fuq il-bankijiet jiġru mal-każini tfal jilagħbu naħseb illi llum kulħadd isuqabad lifestyle differenti biex ngħidlek u pjuttost ħassejt is-sena l-oħra illi il-pjazza kellha bżonn dik daqsxejn ta' spinta.
Taħseb illi dil-pandemija għalmet lin-nies joqogħdu d-dar?
Naħseb illi għalmethom ħafna jiena l-ewwel wieħed, tgħid li xejn ton il-ħadd fil-għodu. Fit minja u nofs, għal-kazin, għal-gazzetti u nħu kafe. Xen tagħmel sena mhux ma mhux illum, però daqqa mmur daqqa le. U ninnota wkoll l-istess tip ta' nies li kienu kun hemm hemmhekk li m'għadhomx invollu. U anke sempliċi gazzetta qabel kont nixri gazzetta kollha u l-axqa tiegħi narhom, illum drajt mingħajr gazzetti. Kim sejt bajna naħseb laqgħa sadhom. Ma għandek xorta dik issib gazzetti.
Ikolli mmur in-natur kull nhar ta' ħadd.
Ma ħna ġifieri nbidlu ħafna affarijiet. Lifestyle ta' nies iva u nittama li għalmenu kif ħanaqbad ngħid, mhux nippretendi li n-nies serġgħu jiġu għal ħajja ta' qabel tax, kulħadd jaddetta l-affarijiet tiegħu, imma l-menu ċort affarijiet sbieħ li kellna qabel jibqgħu hemmhekk jew jerġgħu jitornaw.
Semmejt il-pjazza 10 ta' Diċembru. Jiena mpoġġi kuljum faċċata ta' ħadin u qed nimmissja l-funtana. Il-funtana qisha m'għadhex taħdem bħas-soltu.
Jista' jkolli xi ntpoġġi bil-qiegħda int it-timer tal-funtana. Ekkum mitfej, nitċekjaw, però nieħu l-komplejnt tiegħek.
Qabel kienet tixal fl-erba u kienet iddummi xew la sal ħamsa. Mela
nissettjaw aktar il-ħin.
Iva, iċċekjata. Le, għax smajt kummenti minn għand barranin. Anke ċertu persuna barranija marret biex tieħu ritratt. U staqsitni qalt li when does the water come on? Until I can't tell you.
Iċċekjaw ma' żewġ pjazzas li huma l-istess, għax ovvjament iridu ftit il-pompi wkoll il-ħin tagħhom. Tajb, ngħid tissemm il-10 ta' Diċembru u kemm għandna xorti li għandna pjazza ġo pjazza. Għandna l-parkeċ magħna li hemm ukoll issa organizzajni ħaħjar u hemm ukoll issa fejn tiċċaġġa l-korozza bl-elettriku mhux hemm biss imma anki quddiem il-Mużew tas-Subien u anki x-xatt. U jekk me għala xejn ukoll u nkomplu bid-diskussjonijiet mal-belt tal-Loreto fuq il-ġemellaċ li hemm pjanat hemm ukoll jaħseb li anki hemmhekk ninawguraw monument żgħir propju għal deħbiberja ta' bejnietna. X'ma ninsewx li pjazza 10 ta' Diċembru hija prattikament il-jumans l-emperu wkoll il-jum tal-Loreto wkoll.
Sewwa. Semmejt il- fejn jipplakjaw dawn il-hybrid cars fil-parkeġġ. Għal minn ma jafx, tista' tgħidilna bej wieħed u ieħor kemm iddum karozza biex tiċċarġja?
Mena, bledat ma kux nista' ngħidlek għandi nifhem illi
jew forsi jipplakja għal nofsija kemm jiddum.
Le, dak hemm application. Ovvjament irid ikollok daqsxejn knowledge ta' kif tuża mobile. U raġuni I illi application fuq l-internet tniżżela u xin tniżżela inti jkollok il-kod fuqu tipplakja l-korozza daħħal il-kod kun tista' tiċċarġja. L-indirizz huwa chargemyride.mt. Wieħed jidħol hemmhekk u jkun jista' jiċċarġja. Għandi nifhem illi l-ħin ikun limitat għal kulħadd għax jekk inti ħadd tagħmel xi tmien saħat tiċċarġja korozza jista' ma jużaha ħadd. Però fl-istess ħin hija wkoll ta' servizz għal minn forsi ġieħa kafe mill-każini jew hekk u fl-istess ħin jgħidha ħan iċċarġa.
Allura dan is-servizz huwa b'xejn jew b'xeħlas?
Le, huwa beħlas, però bħalissa biex jinċentivaw nisużaw ir-rati tal-units, il-unit ja l-unit ta' dawl hija ferm aktar attrajenti milli kieku tiċċarġa d-dar.
Għax nagħmel din mistoqsija għax nisba' ħafna kummenti. Allura ma stajx naħrab minna dil mistoqsija.
Le, mhix però tinsex ukoll illi mhux kull min għandu hybrid jew korsa tal-elettriku għandu garax, u għall-ħares ma jkunx hawn ukoll dan iċ-charging pillars illi jgħinhom ukoll anke korsa tal-kiri illi jagħtu dik li tiċċarġi wkoll tagħhom.
Sewwa, issa kif qegħdin fuq dan is-suġġett. B'kull rispett lej kulħadd, ġeli tara dawn il-lambretti li tikri bil-mobile. Jieħdu parkeċ ta' karozza, meta huma jistgħu jipparkjaw fiktar spazju iżgħar.
Fil-fatt l-ewwel net fl-Pjazza 10 ta' Diċembru għamilna tabelli u parkeċ appostalihom għall-muturi kollha. U sfortunatament ma tantx intuża. Però kif qed int hija mhux l-ewwel darba li ġbit l-attenzjoni tal-Pulizija u il- Però ma tantx jistgħu jieħdu passi. Għal xi raġuni li oħra li ma nafx nispjegalek għadat, qatt ma naf illi tieħdu passi jew pereżempju ċaqalqu l-motur jew hekk dan huma moturi tal-kiri li tramment speċjalek il-kredit ħallejtu għal mutlaq u m'għandek x'aqsam. Ġifieri hija pjuttost problema u problemi kbar għaliex joħduwlek parkeċ sħiħ. Però jidher li din il-problema ta' tikber ma' Malta għawdex kollha bħalma kienet problema barra mingħu u nittama illi jkun hemm leġislatura illi tiċċara ħafna aktar dal-affarijiet. Semmejt il-Pulizija tom ma nittax ukoll ma nirringrazzjax il-Community Police tagħna, il-Karm Gatt, tajjeb ngħid għalkemm naħseb kulħadd jaf illi dan huwa Pulizija li huwa ddedikata għar-raħal tagħna, xogħlu mhux illi tagħmel ir-rapport u jiġi mill-laqsa tar-rabat jew ikun bil-petrol, però xogħlu u li ltaqa' man-nies jiġi smaqud disa jieħu kafe l-każejn jekk għandna għamilna xi maratoni jew xi ħaġa u klina p'event tiġi jiltaqa' jisma' x'inhu huma problemi u fejn jista' jkun tajnuna, ikun tajnuna u fejn hemm bżonn isiru rapporti jsiru rapporti wkoll. Tajjeb ngħid ukoll li grazzi għal dal-Pulizija irnexxin anki innaħħu ħafna korozzi li kienu abbandunati jew mitluqa, inkluż trailers barra mir-raħal, ma rnexxin x'kull imkien imma mixjien il-qudiem. U tajjeb ngħid ukoll illi fil-ktieb fil-fulja tirċivejtu fid-djar tagħkom matul l-aħħar ġranet kien hemm il-numru tat-telefon il-mobile tal-Pulizija għaliex il-Pulizija huwa ta' servizz għalikom jista' jiġi jiltaqa' d-dar tagħkom litteralment u jisma' bi problemi għandkom. U tiddejqux tirrapportaw meta taraw problema kemm lilna u kemm il-Pulizija aħna ma nsemmukom ma' ħadd. Jekk ittaraw ċertu abbużi, ċertu vandalizmu, ejdunna u mmexxu l-affarijiet tagħna. Però ejdunna u idealment ma tkun hemm xi forma ta' ritratt jew fid-dettalji jgħinha x'inhu li ton tiġi tgħid l-isma' għadda t-tali u bil-kelb ħamex il-bankina. Ma tantx hemm li nistgħu nagħmlu. Ġifieri importanti kemm jista' jkun għax bniedem kapaċi illi għal minnu mill-esperjenza li għandna s'issa inkellmuh darba, inkellmuh darba tgħinu problema tissolva.
Mistoqsija oħra. Li xtaqt nagħmilek kienet rigward ċerti persuni illi jaqbdu u jarmu karozza fejn ġeġe. Dan jista' jsir xi ħaġa fuq dawn l-affarijiet, dawn il-persuni jistgħu jiġu edukati.
Mhix kwestjoni ta' edukazzjoni għaliex multi laqtu u laqtu kemm il-darba, il-kwestjoni aħta komplikata milli taħseb, l-ewwel nett jekk jabbandona lek korozza u jkollha l-liċenzja mħallsa, anke kif parkja qudiem tiegħek ma tista' tagħmel xejn. Dik hija l-ewwel ħaġa. It-tieni nett jekk m'hemmx il-liċenzja mħallsa, aħna waħlulu sticker. Il-problemi jibdew wara li għandi l-perjodu li inti tkun mitlub naħija li hija normalment 10 tiegħek kif se jiżbal. Għaliex, inti biex neħħija, trid tistorja x'imkien, tistenna jekk mista' jiżbal 6 xhur, toħroġ fuq il-gazzetta ta' gvern l-abbejż, u mbagħad tiskrepja. Mela inti trid li spejjeġ bit-tirmonka tistorja x'imkien u tiskrepja. Li tinvolvi ħafna flus. Immaġina kif ikunu qogħdu sejrim dak it-trailers kollha li hemm triq taċ-ċimiterju, ara xi spiża kbira għall-kunsill. Hija ħasra trailer fuq trailer, ma nafx ngħidu kux abbandonati jew le. Però mhux daqshekk faċli li jitneħħew. Però din naħdmu fuqhom.
Mistoqsija ċkejkna. Ġejt mistoqsi jekk il-berġa għadex tiftaħ matul il-ġimgħa.
Le, il-berġa daqshekk fetħet, mhux ansilhom biss imma kull imkien, ninsewha dik il-berġa tradizzjonali illi jiġi tabib jagħmellek ir-riċetta jew inkelli jagħmellek iċ-ċertifikat. L-ewwel nett ir-riċetta llum tista' tmur tispiżjara u jagħmlu ilek huma. Iċ-ċertifikat itmur rabat. Aħna bħala kunsillina għadna u għamilna ħafna pressjoni għax għalija tal-missija li anke sempliċi labra tal-influenza ma tingħatax mill-berġa. Ovvjament kien hemm issues tal-COVID, anke r-riżorsi limitati, però l-iktar ħatibda tintuża mill-kunsill biex noffru ċertu servizzi, pereżempju bħalissa għaddejja ċertu terapija tfal. Edha, s-sirmina, da' għal-menu għata t-intuża xi ħaġa mhux għalxejn. Barra minn hekk, meta jiġi l-istaġun tal-influenza, ħan ippruvaw dejjem jekk possibbli illi nippruvaw intuħ b'mod dirett aħna. Ġifieri, il-pressjoni hija ta' għaddejja, però ninsewha dejk illi jibda jiġi kull jum it-tabib kif kien qabli għamilek ċertifikati. Dak il-lussu kbir u llum ta' prezzah. Però sfortunatament maħabba r-riżorsi li hemm dik kellha tinqata'.
Rajna wkoll li l-Kunsill se jorganizza safra fit-tmiem Settembru u bidu t-Ottubru. Tagħtina xi dettalji fuq din?
Prattikament kif semmejt qabel il-kull meta norganizzaw ħarġa Malta, ħarġa l-anzjani, il-pjaċir tagħhom huwa li jingħaqdu ma' nies oħra mir-raħal, jiġi min jiġi. mod partikolari l-anzjani li mhux dakem imorru għal rashom u jieħdu pjaċejr f'dakollu li organizzaw. U propju mill-feedback li kellna anke mill-safriet li saru fil-passat iddeċidejna illi nagħmlu safru oħra. Dan għaliex propju erba snin li kmu stejt żball kellna safru oħra kienet ma' Sisu. Kenna esperienza tajba ħafna, ħadu pjaċejri n-nies u pratikament għallu n-nisma ħani provaw namlu xaħda simili. Għazilna propju destinazzjoni ta' Slovenja, Austria u frulli fl-Italja għaliex mhix rotta daqsan normali għalina l-imdorijin nitilgħu l-Italja u propjament baqa' biss ftit postijiet jiġifieri xaħda pożittiva wkoll اللي متى نorganizzaw xi ħaġa jekk ukoll ikollna konkurrenza tajba ħafna minn istanzi ilha.
Eżatt. Inkella tkoqgħod tagħmilhom għal xejn.
Ekku.
Ma nistgħux ma nitkellmux dwar l-indafa u l-iskart li ġa semmejna daqsxejn fuqhom. Qed jiġu organizzati bosta clean-up campaigns, bosta b'nagħti tar-raħal. Jidher li għadna lura milli jkollna raħal pajjiż nadif kif suppost.
Propjament nibdilek b'eżempju propju l-ġumgħa l-oħra ġifieri ftit ġranet biss qabel dil-festa li tniċċerebraw tal-tnejn, erġajna naddafna l-wiet tal-Gudja. Kenna konkurrenza mill-ħaddiema tal-McDonald's, mill-Castout, huma grupp ta' barranin li jieħdu sehem dal-cleanups u għandna grupp ta' nsilhem tagħna. U dal-wiet propju naddafnih xarejn ilu. Jiġifieri wara li naddafna għadna ma nafx kemm ix kora ħriġna. Propju tmur u
terġa'
tara mhux ħajd li kien hemm daqs qabel, imma kien hemm xejn tal-mistija. U propju anki kien hemm ċertu nies illi sfortunatament illi ġew fl-ewwel clean-up u ma naġaw ġew għal din, speċi jisom weġġaw xi ftejt ukoll għaliex huwa nuqqas kbir ta' rispett. U ma tgħidx għamli tixxita u ġarret xi għax m'għamlitx xita dal-aħħar dis-sena biex ngħid. Jiġifieri tweġġa' meta tara dan nuqqas ta' kooperazzjoni minn nies injoranza kbira u għal grazza tal-għanna dan l-volontira illi għall-aħħar tmemx huma li natfu imma fl-aħħar mill-aħħar nemmen illi hemm bżonn jiena nemmen jien taf x'niskanta ton. Kemmin nisintku jiftlu li ħafna ħafna rapporti ta' smar rmew lem, xħallew xkorem, pero ħadd ma jinqabad. Għaliex kien qabad xi ħadd, għaliex nagħmlu xogħol bih, jekk hemm bżonn toħol multa, imma l-minut tibda minn x'imkien. Però għal ħares insemmilek il-ħimiex il-vandaliżmu li jkun hemm ta' passi. Fil-fatt il-kunsill ġie daru mal-ħajt u beda ġie plistimi biex jagħmel il-CCTVs ta' passi. Spejjeż ta' eluf, faċli tgħid ħanamel CCTVs, però CCTVs huma eluf biex tagħmel sistema tajba fuq żona waħda, eluf ta' euros, u apparti il-meter tad-dawl u il-meter tal-internet, il-kejbil l-internet, li għandek kull xahar għal kull żona li tagħmel. Jiġifieri inti għandek mill-inqas 60 euro fix-xahar fuq pereżempju ta' passi biss. Jiġifieri inti jekk ħatagħmel erba' ħames żoni f'ansielhem ara xi spiża għandek ta' kamra. Allura għalfejn ikkonsill għandu jhom fuq dal-eluf kbar meta kull ma jinvolvi ftit kooperazzjoni minn nies.
Eżatt. Inkomplu dwar l-indafa, ma nistgħux ma ngħidux grazzi lil tant ħaddiema li minn żmien għal żmien ingħatfu bħal ma qed tint. Jaħslu isaqqu x'tieli u s-siġar u jikinsu. Dan kollu biex ikollna nsielhem miżbaħ u aħjar għal kulħadd. Din il-ħidma kollha kemm qiegħda tkun apprezzata mill-pubbliku. Naħseb jiena inti dor daqsxejn ma' ħadin kemm huwa apprezzat.
Ħanilek, l-ewwel netta jibnejt li fejn jidħol tindif hemm żewġ affarijiet differenti mal-mistoqsija li għamiltli. It-tindif li għamlu l-ħaddiema tagħna. Fil-fatt investejna f'power washer u kultant żmien immorru nagħmlu ħassa tajba speċjalment taħt is-siġar fejn ikun hemm ħimex tal-għasafar. Però barra minn hekk tajb ngħid ukoll illi bdilna rotta, bdilna sistema ta' kif isir il-knejt. U għalkemm m'aħniex perfetti naħseb qegħdin wieħed mill-iktar irħula indaf fawdex fejn jidħol knejz u toħta ħaxix ħażin. Tista' tmur fejn trid fan silem Tony niftakar ġej hawnhekk għal dar programm fil-bidu tal-leġislatura u jew kienet xi kritika. Però naħseb li rnexxielna naħdmu fuq hawn irranġawha. Però n-nies japprezzaw u anki sempliċi, anki sempliċi grazzi li dal-kennisa. Naħseb li tiswa ħafna. Aħna dal-kennisa għal-kemm huma ta' kontrattur nisum bħala parti mill-familja tal-Kunsultana meta nagħmlu attività jew ngħid isma' nagħmlu pereżempju ftit pizza l-ħaddiema jew hekk kont ġejja xi attività ninvitawhom ukoll, però kont tkun xi sabiħa li n-nies jgħidulhom grazzi, għidhom fliex kun ilma, speċjalment f'daġran it-tasħana, u mhix xejn ma tkunx idejja kemm l-affarijiet jimxu l-quddiem.
Mela ta' min ifakkar illi f'daw l-aħħar ġranet fl-aħħar xhur, fansilhom saru avvenimenti li ġibtu tant u tant nies. Insemmi l-attività tar-Roti, festa Roti u anke eksterra, maratona. Il-Kunsill Lokali kemm jemmen f'dawn l-avvenimenti?
Aħna prattikament nippruvaw kemm jista' jkun bħalma semmejt qabel ninvestu fl-edukazzjoni, ninvestu fit-tindif, ninvestu fil-kultura, ninvestu wkoll fl-isport. L-isport huwa importanti ħafna. Kenna l-ewwel darba il-Festa Roti rnexxiet, niftakar li kenna intervisti propju fuq dar-radju ftit sigħat qabel ma bdiet din l-attività. Fl-iskeda tal-ejt u konna daqsan ansjużi xħatir nesċilija u lija, pero rnexxiet, rnexxiet u koll għalli xin nesċilina, għammek tinduna li kienet attività tal-level, kanna zewx minuti feature fuq l-aħbarijiet ta' TVM u mux ta' kemmi tek zewx minuti waqt l-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija. L-iskopu illi kemm jista' jkun inħeġġu tfal, joħorġu mid-dar tagħhom. Inaħħu dak il-mobas minn hemm, inaħħu dak il-PlayStations minn hemm u jagħmlu sport fiżiku. Grazzi tal-lansielem għandna il-każin tal-futbol, għandna r-Red Coats, għandna l-Mużew tas-Subien li investa wkoll fit-terf propju ground mill-isbaħ, kemm aħna fortunati wkoll li tfal ta' żgħira minn forsi mhux professjonali fil-futbol jistgħu wkoll qatt ta' ftitħin ta' misrieħ fuq ground tat-terf. Għanna u koll il-klab tal-Bocċi, un-bat, u għanna u koll il-klab tal-Roti. Ġiviri, għanna ħafna opportunitajiet għatfall biex għattawsija. Un-ittama li da' sajf, specialment it-tfall tana, ma jaħloħx, imma kemm jistajkun jitlu f'waħda mill-laqdiet tana, hemm ukoll laqda għalkemm m'għandix taqsam mal-isport laqda tal-preċipji, hemm laqda tal-armar u jagħtu daqqa tgħid jieħdu pjaċir huma fl-ittesħin ikunu tagħmlu xi ħaġa ta' ġejt.
Jista' jiġu jdoqqu l-banda wkoll.
Mid-darba wasfik ukoll.
Dan kollu li semmejna jirrikjedi l-fundi u x'hekk. Il-Kunsill minn fejn qed iġib il-flus biex iwettaq tant ħidma u proġetti.
Prattikament il-Kunsill mill-baġġett li kollu ma tantx jibqalu biex jagħmel proġetti, però aħna bħala policy kull skema li toħroġ kemm jista' jkun applikaw għalija u fil-fatt dejjem ikollna proġetti lesti, proġetti ambizzjużi, dejjem għandna proġetti preparati minn qabel biex kif toħroġ skema nippreżentawha. U fil-fatt propju anke ftit taġranet ilu tit-taġranet ilu ħadna wkoll 35,000 euro biex napgradjaw il-toilets, il-latrina li hemm fiċ-ċentru tal-raħal, iħsibu li konna latrina x'imkien ieħor ma lissa aħna upgradejhom, ħajkonna wkoll l-aċċess aħjar għalihom għaliex ħajjitlaq it-taraġġ illi hemm u ħajkonna rampa fil-ġenb biex niftehmu fejn hemm il-telephone box. U dinja pereżempju waħda mill-affarijiet illi biex nurik illi fejn ikunna skema kemm jista' jkun nużawha għal teress tar-raħal. Ovvjament meta jkun attivitajiet kulturali insibu wkoll għajnuna kbira mill-Ministeru għal għawdex. Fejn hemm dak li jgħidulhom cultural funds u s'issa nista' ngħid illi dejjem sibna l-għajnuna illi xtaqna.
Mistoqsija li nixtieq nagħmilek hija dwar il-proġett li kien li semmejna f'taħdidiet oħra wara l-każin tal-banda.
Dak għadu fil-pipeline? Mela,
dak għadu fil-pipeline, sar il-survey, pero biex nkunu nesmijak l-spejjeż huma kbar u kbar ħafna. U ddeċidejna li bħalissa bħala funding fil-waqt li l-perità dut jaħdem fuq il-pjanta biex nippreżentaw bħala funding qegħdin niffukaw fuq proġetti oħra illi naħseb huma ta' urġenza kbar. Per eżempju, il-playing field ta' Mabile Kawki illi wasal biex bżonn ta' bidla għaliex huwa għalkemm il-postu sabiħ il-playing field jirrikjedi l-istanda stallum u ma neqsa ħafna minnu. U tajjeb ngħid ukoll illi fejn tagħmel sempliċi ejja ngħidu l-playing field tal-Gudja. Dak id-daqsxejn ta' proġett, qed ngħid daqsxejn ta' proġett għax m'hemmx ikobor ta' barra mingħu, għandek proġett ta' 350,000. Issa dana biex niftehmu m'hemmx xi affarijiet li tnifhem fraw jew affarijiet ta' barra mingħu, tolfa huwa proġett ta' kważi 178,000 euro. Ġifieri huma meta jeħtlu affarijiet f'għandek ċertu materjal ovvjament, fejn għandek ċertu dwal li jridu jkunu pereżempju low pollution, fejn għandek ċertu ħadejt illum u siment li sar jiswa daqs id-deb. L-ispejjeż huma kbar u kbar ħafna, speċjalment ukoll għandek ċertu excavation żgħar, pereżempju l-playing field tal-Gudja hemm problemi, mhux hemm problemi, ma sibna illi huwa l-wiċċ huwa kollu blat. Is-sinti biex itħawel is-siġar u hemm hemm il-pjan li jkun hemm 25 siġra bħalissa m'hemm xejn, imma ħajkun hemm numru ta' siġar jekk ma għala xejn. Kollha nagħmlu ċertu toqob kbar biex da' siġar ikunu jistgħu ikabru l-eru kif jixtiequ jikbru. Ġifieri il-prijoritajiet bħalissa huma dawk biex ngħidlek u qegħdin niffukaw li jsiru bl-aħjar mod u mbagħad ovvjament jiena qatt ma qtajt qalbi mill-flus għaliex il-flus minn hawn jew minn hemm biex nuża l-kelma dejjem jiġu u naħseb illi jiġi żmien ukoll illi anke ċ-ċentru tal-komunità biex insejjaħlu akkura każin tal-banda naraf fis-saħħ ukoll.
Tajjeb. Pjazza Tolfa u semmejt inti l-playing field tal-Gudja. Issa l-kbir li kellna qudiem il-Knisja tagħna għal-ġranet tal-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir dawn x'tgħid inna dwaru.
Prattikament naħseb kelma waħda, l-attività dejjem għaddejja fansilhem. Issa jekk hux proġetti jekk hux attivitajiet. Għedin tim tajjeb, nibda biex l-ewwel nagħti ningrazzja għax naħseb wasalna wkoll fit-tmiem tal-programm il-Konsillira, il-Viċi Sindku, Franco Ċangura semmejt is-salib u affrott ukoll il-kreattività tiegħu. Kellna wkoll ftit ta' xoril u betlem fansilhem ma ninsax ukoll irnexxinna nagħmlu mirakli biex niftħuh. Kellna wkoll l-attivitajiet li nagħmlu bħal Festa Roti u li għandna pjana tas-sajf u għandna wkoll il-proġetti semmejt il-playing field tal-Gudja, semmejt Pjazza Tolfa. Il-librerija illi propju jekk ma jqala xejn fl-aħħar ta' daxxar kif tispiċċa l-iskola ħanibdaw ukoll il-bini tal-librerija ġdida fid-daħla tal-iskola li ħa tagħti aktar post denju lill-librerija tar-raħal. U għandek ukoll il-latrini, għandek ukoll il-belveder ta' Triqjan li għandek 500 metru ta' pavimentar ta' bankina ġifier 9 kilometru. Hemmhekk ukoll ġibna 80,000 mill-Leza Funds biex nagħmlu dar proġett. Il-Leza Funds huma il-fondi mit-tiki stanniex, jiġifieri jekk laqgħatx it-tiket ton xi ħaġa minnu spiċċat biex tħallset madum hemmhekk. Jiġifieri l-proġetti għaddejjin, nirringrazzja lis-segretarja Lucien Haber li tagħmel ħafna ħafna xogħol wara l-Quinti, is-sħab il-Kunsillira, il-Stephen, il-Teddy, il-Larry u anke l-istaff u l-ħaddiema, il-Joseph, il-Claire u l-ħaddiema kollha għaliex isir ħafna ħafna xogħol, però fl-aħħar mill-aħħar importanti l-kooperazzjoni ta' kulħadd anke meta jkun hemm xi ħaġa ħażina. Perfetti m'aħniex, però hemm mod u mod kif twassal il-kritika. Jiġri importanti aħna wara kollox taddemu l-laħam, kulħadd jiżbalja, kulħadd għandu l-ferma tiegħu u l-opinjoni tiegħu, però naħseb illi blajnuna ta' kulħadd bis-sapport ta' kulħadd naħseb illi għansilhem għandna tassawa x'inkunu kbirin.
Kevin, nishtiq nirringrazzjak tal-li l-għajt l-istadina ta'na bħas-soltu, tarif mill-laqwa, grazzja ħafna, u l-look forward biex nerġgħu nistednuk għall-iskeda tal-festa.
Grazzi ton, niltaqgħu l-festa li ġejja u l-festa it-tajba lil-kulħadd.
Sant'Antini kollha.
Ekku, speċjalment il-komunità Franġiskana. Grazzi ħafna.
Grazzi.